είστε καλά επίσης και στους ακροατές μας.
Λοιπόν, τώρα μπήκε με το δεξί το 2016, δεν είναι?
Η αλήθεια είναι πως ναι. Δόξα τω Θεώ.
Ναι, αλλά ξέρετε...
Δηλαδή μπήκε καλύτερα από το 2016, από το 2015. Ναι. Υπάρχει πλέον σαφής ελπίδα και προοπτική.
Τώρα, να σας κάνουμε μία ερώτηση κάπως προσωπική. Χθες είδαμε τα πρώτα αξιώματα, τα πρώτα καθήκοντα που ανέθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Περιμέναμε και την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, ένα από τα πιο έμπειρα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, κάτι να αναλάβει παραπάνω από τον ρόλο του απλού στρατιώτη. Να υποθέσω ότι δεν έγινε αυτό για να μην κατηγορηθεί και πάλι ο Κυριάκος ότι να εδώ η οικογένεια επιστρέφει.
Όχι, όχι. Νομίζω πως καταρχήν είπα από την αρχή, από την πρώτη μου δήλωση, ότι η συζήτηση μου με τον κυρία Κουφές δεν είχε καμία κουβέντα για θέσεις. Mm-hmm. Δεύτερον, πιστεύω ότι οι επιλογές που έκανε στην κοινοβουλευτική ομάδα, στην γραμματεία της κοινοβουλευτικής ομάδας και στην κοινοβουλευτική εκπροσώπηση είναι πραγματικά εξαιρετικές. Είναι αντικειμενικές, δίνουν το νέο στίγμα, δίνουν, αν θέλετε, την ενότητα, δείχνουν την ενότητα της παράταξης.
Εκπέμπουν ένα μήνυμα, όλοι μαζί είμαστε.
Εκπέμπουν
πλέον
ένα μήνυμα. Όχι, δεν το εκπέμπουν μόνο, κύριε Χιώτη. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία ότι πιστεύει ο Κυριάκος αυτή την ουσία της άξιας πολιτικής. Και αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Δηλαδή, η κοινοβουλευτική ομάδα σήμερα, και επιτρέψτε μου να σας το πω, γιατί επικοινώνησα με πάρα πολλούς συναδέλφους αυτές τις δύο μέρες, είναι ανακουφισμένη, διότι έχει πλέον έναν αρχηγό ο οποίος λειτουργεί με κριτήρια αξιοκρατικά, με κριτήρια του όλου και όχι με κριτήρια παρείστικα. Είμαι να βγάλει, ας πούμε, μια μυθελοδοξία, δεν με ψήφισες και εγώ να δεις, κάτσε να δεις τώρα τι θα σου κάνω κτλ.
Σωστό. Αλλά τώρα εσείς τι ρόλο θα έχετε σε αυτή τη νέα δημοκρατία?
Ό,τι μου ζητήσει. Ό,τι μου ζητήσει.
Προς το παρόν δεν σας έχει ζητήσει κάτι πάντως.
Όχι, εντάξει τώρα, είπαμε τα ενίκο μη ενδύμω.
Αλλά κάτι σας ζήτησε, αλλά δεν το λέτε.
Αλλά ό,τι μου ζητήσει θα το κάνω. Ναι. Εγώ θα κάνω την μέγιστη δυνατή προσπάθεια για να φύγει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και να έρθει μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Το πιστεύω βαθιά. Είμαι ένας άνθρωπος που, όπως ξέρετε, υπάρχει μια έκφραση αγγλική που λέει ότι είμαι άλογο πολέμου. Θα δώσω τη μάχη μου. Και πώς να σας πω, με ό,τι μπορώ να κάνω θα το κάνω.
Τώρα σας προκαλεί εσάς κάποια πικρία το ότι είστε τόσα χρόνια βουλευτής και στέλεχο της Νέας Δημοκρατίας δεν καταφέρατε να γίνετε αρχηγός ενώ έγινε ο αδελφός σας, πολύ νεότερος?
Να σας πω κάτι, ο καθένας έχει την τύχη του σε αυτή τη ζωή. Και το να κάθεσαι και να σκέφτεσαι έτσι, αν θες, πικρίες ή προβλήματα ή συναισθηματισμούς, και ο άλλος συναισθηματισμός είναι πάρα πολύ δυνατός. Για μένα προσωπικά τώρα, έτσι, αυτό είναι εξομολόγηση. Είναι πολύ, πάρα πολύ συγκινητικό και πάρα πολύ τιμητικό, το είπα και χθες, να βλέπεις τον αδερφό σου αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας.
Έτσι. Άρα, το μετανιώσατε που από την πρώτη στιγμή δεν σταθήκατε δίπλα του? Εξηγήσατε χθες, σας ακούγαμε στο Μέγκα και έχει
γιατί ξέρετε πολύ καλά, λογική, κύριε Χιώτη, ότι αυτή θα ήταν η πραγματικότητα. Ναι. Δυστυχώς σε αυτή τη χώρα που ζούμε, και δεν θέλω τώρα να αδικήσω τους συναδέλφους σας, ναι, αλλά ειδικεύεται ο ελληνικός τύπος σε αυτού του είδους τις ευθύγραμμες αναλύσεις. Ναι. Κανένας δεν θα έλεγε, μα η Ντόρα είναι 25 χρόνια βουλευτής, με έχει κάνει δήμαρχος, με ένα πολιτικό στέλεχος το οποίο τέλος πάντων πήρε 40% ακόμα και με αυτή την απίστευτη εκλογή που έγινε το 9, ενδεχομένως δικαιούται να έχει μια άποψη. Τίποτα. Θα ερχόταν όλος ο κόσμος και θα έλεγε, άντε βρε, είναι η αδερφή του Κυριάκου. Και λέω, κοίταξε να δεις η μοίρα των γυναικών. Είσαι η αδερφή, η κόρη κάποιου. Δεν είναι όμως.
Καλά, και ο Κυριάκος το πλήρωσε αυτό, γιατί και ο Κυριάκος ήταν ο αδελφός της Ντόρας και ο γιος του Κώστα Μητσοτάκη, αλλά κατάφερε να το αποτινάξει από πάνω.
Δεν αποτίναξε το γεγονός ότι είναι γιος του Μητσοτάκη.
Όχι, εννοώ το εξοδετέρωσε ως αρνητικό επιχείρημα.
Μα βεβαίως, διότι πλέον αντιλαμβάνεται ο κόσμος, στη μεγάλη του πλειοψηφία, ότι ο καθένας είναι αυτύπαρκτη πολιτική προσωπικότητα. Υπάρχουν διαφορές μεταξύ μας, υπάρχουν διαφορετικά βιώματα μεταξύ μας, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Είμαστε μία οικογένεια, ναι, είμαστε μία αγαπημένη οικογένεια, αυτό μας το έχουν προσάψει χρόνια πολλά, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν θα τους κάναμε τη χάρη να διαλυθούμε. Η ουσία της υποθέσεως είναι όμως ότι πολιτικά ο καθένας έχει τη δικιά του αυτονομία. Και δεν σκέφτεται ο Κυριάκος όπως σκέφτομαι εγώ ή ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Mm-hmm. Αλλά αθροισμένα ενδεχομένως μπορεί να γίνει μια σύνθεση απόψεων, έτσι.
Τώρα που μιλάτε για μοίρα και έτσι για τα οικογενειακά κτλ. Και είδαμε και μια πικρία και το 2009, δεν είναι ειρωνία για εσάς ότι ένας από τους κύριους υποστηρικτές που βοήθησε πολύ στην εκλογή του Κυριάκου ήταν ο Αντώνης Σαμαράς?
Ναι, βλέπετε, κλείνουν οι σελίδες.
Ναι.
Έτσι, κλείνουν. Και κανένας πρέπει στην πολιτική να μπορεί να δει τη μεγάλη εικόνα και να μπορεί να δει την μεγάλη αλλαγή η οποία θα συντελεστεί.
Ο κοινός στόχος, λέτε.
Όχι, δεν είναι ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Έτσι, θέλω να είμαι τελείως ξεκάθαρη πάνω σε αυτό. Mm-hmm. Αλλά οι σελίδες πάντοτε σε ένα βιβλίο κάποια στιγμή γυρίζονται και mm-hmm. πας παρακάτω. Και το παρακάτω πρέπει να δούμε. Διότι στο τέλος έχουμε μία υποχρέωση εμείς. Έχουμε μία υποχρέωση να κάνουμε ξανά τη Νέα Δημοκρατία παράταξη. Έχουμε υποχρέωση να ανοίξουμε. Έχουμε υποχρέωση να ανανεώσουμε. Έχουμε υποχρέωση να διευρύνουμε. Και κυρίως έχουμε ανάγκη να δώσουμε προοπτική σε αυτόν τον κόσμο. Ξέρετε ότι, το έλεγα πριν σε ένα φίλο μου, εδώ πέρα με τον οποίο συζητούσα, είναι απίστευτο πράγμα το κλίμα που έχει δημιουργηθεί. Μπήκα χθες σε μια λαϊκή ταβέρνα στο Χατζηκυριάκιο και χαμογελούσανε οι άνθρωποι, ρε παιδί μου. Σου λέει ότι ενδεχομένως, εγώ δεν λέω ότι έχουν πληθεί, ναι, αλλά ότι ενδεχομένως υπάρχει μια ελπίδα.
Σωστό. Τώρα, αν είχατε ένα μαγικό ραβδάκι και μπορούσατε να επηρεάσετε τα πολιτικά πράγματα απολύτως, θα λέγατε ότι ο Κυριάκος είναι και έτοιμος για πρωθυπουργός ή πρέπει να περάσει ένα διάστημα να ψηθεί πρώτα ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης? Θέλω να πω, τον βολεύουν τον Κυριάκο να γίνουν οι εκλογές γρήγορα ή τον βολεύουν περισσότερα να παραμείνει κι άλλο ο Τσίπρας στην εξουσία και να φθείρεται?
Κύριε Χιώτη μου, το ερώτημα δεν είναι τι βολεύει τον Κυριάκο. Mm. Και ούτε μπορεί να μας απασχολεί αν βολεύει ή δεν βολεύει τον Κυριάκο κάτι. Το ερώτημα είναι τι βολεύει τη χώρα. Και σας μιλάει ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν εξαιρετικά καλοπροαίρετος. Έτσι. Δηλαδή, εγώ δεν είμαι ο άνθρωπος των άκρων. Και αν υπήρχε κάτι σωστό ή αν μπορούσε να βοηθήσει την πατρίδα σου κάπου, θα το κάνει. Αλλά σας διαβεβαιώ ότι ειδικά μετά από αυτή την ιστορία των σκουριών, τα έχω χάσει. Δηλαδή, έχουμε έναν πρωθυπουργό ο οποίος πάει στον Ταβός να ζητήσει επενδύσεις και ό,τι επένδυση υπάρχει σήμερα σε αυτή τη χώρα την εξοντώνει. Και την εξοντώνει ένας αριστερός πρωθυπουργός, ο οποίος αυτούς τους 600 ανθρώπους και τις οικογένειές τους δεν τους σκέφτεται καθόλου μα καθόλου. Προσθέτει 600 ανθρώπους στο Ταμείο Ανεργίας. Χάνει ασφαλιστικές εισφορές κατά πάσα πιθανότητα μέσα στο τρίμηνο 1.200 ανθρώπων. Χάνει όλα τα λεπτά τα οποία θα δινόντουσαν στην τοπική κοινωνία, στην αυτοδιοίκηση κτλ. Ή με τι ευκολία ακολουθείς την ιδεολειψία σου και ξεχνάς το συμφέρον επιτέλους των ανθρώπων σου. Διότι πίσω από κάθε άνθρωπο εκεί πέρα μέσα στο ορυχείο, πέστε μου, δεν είναι η ωραιότερη δουλειά του κόσμου να είσαι μέσα σε ένα ορυχείο? Έτσι δεν είναι?
Όχι, βέβαια.
Δηλαδή, αν μπορείς να διαλέξετε για το γιο σας, θα θέλατε να κάνει τη δουλειά του ανθρώπου που θα δουλεύει στο ορυχείο? Και όμως αυτοί οι άνθρωποι σήμερα παλεύουν για το μεροκάματό τους. Και εγώ είμαι μία κεντρώα πολιτικός. Αυτός που είναι δίθεν αριστερός και κόπτεται για τα συμφέροντα των χαμηλών, μα ποιοι είναι οι εκατομμυριούχοι μέσα στο ορυχείο που σκάβουνε? Δηλαδή, έχω μπερδευτεί τελείως. Σας το λέω ειλικρινά. Για να μην σας πω ότι έχω απελπιστεί, έτσι. Δηλαδή, δεν βλέπω κανενός αυτή η αντιφατικότητα στην πολιτική, γιατί πρόκειται περί ευθείας αντίφασης, έτσι. Δηλαδή, του τι λέω και μετά του τι κάνω, η οποία εκφράζεται και στο ασφαλιστικό. Θα έρθω να σου πάρω, ξέρω εγώ, 65%. Και είσαι μικρό μαγαζάκι σήμερα στην Ελλάδα. Κομμωτήριο, κουρίο, ψιλικατζίδικο και έχεις 2 εργαζόμενους ή 3 εργαζόμενους ή 5 εργαζόμενους, η πρώτη κουβέντα την οποία σου λένε οι άνθρωποι είναι ότι κλείνουμε. Κλείνουμε. Yeah. Άρα τι θα γίνει? Θα αυξηθεί η μαύρη εργασία. Πέστε μου, δηλαδή, ποιο είναι το όφελος αυτής της πολιτικής? Εγώ, αν με πείσει κάποιος λογικά, είμαι έτοιμος να το αποδεχθώ.
Ναι, αλλά ξέρετε, υπάρχει τρόπος να το εμποδίσετε αυτό. 153 έχει, δεμένος από ό,τι βλέπω τους έχει, το ασφαλιστικό θα περάσει.
Όχι, δεν υπάρχει. Μα δεν είπα εγώ ότι υπάρχει. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς ως Νέα Δημοκρατία δεν έχουμε υποχρέωση να καταθέσουμε τη δικιά μας πρόταση.
Έτσι, τώρα, ναι. Εσείς είχατε κάποια θέση, αν θυμάμαι καλά, ότι η Νέα Δημοκρατία θα πρέπει να συνενεί σε κάποια πράγματα με το ΣΥΡΙΖΑ, να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση, να πάμε να διευθετήσουμε το χρέο μας.
Μα βεβαίως, κύριε Παπαδόπουλε, ναι. Δεν τώρα... την έχω αλλάξει αυτή ναι. τη θέση μου, αλλά να συνενώ σε κάτι του οποίου τη λογική μπορώ να ακολουθήσω. Να διαφωνήσω σε μικρά πράγματα, ναι, αλλά στην κεντρική λογική να μπορώ να την ακολουθήσω, να την καταλάβω. Έτσι. Ναι. Αυτό ναι. Αλλά τι να συνενέσω σε κάτι για το οποίο είμαι 100% σίγουρη ότι θα πολλαπλασιαστεί η μαύρη ανεργία, ότι θα εξαφανιστούν οι ασφαλιστικές εισφορές, ότι θα ανέβει η ανεργία η πραγματική. Εσύ τι να συνενέσω.
Ναι. Όχι, αυτό που λέει ο Νότης και συμφωνώ και εγώ είναι ότι το ασφαλιστικό εκ των πραγμάτων είναι ένα πλαίσιο μέτρων το οποίο δεν μπορεί να είναι ευχάριστο. Από
όχι.
δυσάρεστα μέτρα ξεκινά.
Συμφωνώ.
Αν υπάρχουν κάποια δυσάρεστα αλλά αναγκαία, η Νέα Δημοκρατία θα συνενέσει σε αυτά. Για να μπορέσει και πιο πιστικά να αντικρούσει τα ακραία.
Η Νέα Δημοκρατία έχει υποχρέωση να καταθέσει τη δικιά της πρόταση. Και η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας δεν θα έχει μόνο χαρές και πανηγύρια. Εννοείται. Έτσι, διότι πράγματι εδώ που έχει φτάσει δεν θα υπήρχε ανάγκη. Εάν δεν είχαμε περάσει αυτόν τον ένα χρόνο
ναι, κόλληση. Αλλά δυστυχώς έτσι. Τώρα.
Σήμερα λοιπόν εντάξει, όχι να το θυμίσουμε και αυτό,
δεν βλάπτει. Βεβαίως.
Έτσι, ότι δεν θα είχαμε φτάσει εδώ, δεν θα κουβεντιάζαμε αυτό το θέμα, αν δεν είχαμε φτάσει ένα χρόνο να έχουμε γδάρει τον πάτο του βαρελιού από οτιδήποτε υπάρχει. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εδώ που είμαστε.
Και σε αυτό έχουν ευθύνη και οι ξένοι, έτσι. Μεγάλη ευθύνη.
Βεβαίως. Ναι. Μα βεβαίως έχουν. Οι ξένοι έχουν και νωρίτερα ευθύνη, όχι μόνο τότε. Ναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Τώρα είμαστε εκεί που είμαστε. Ναι, βεβαίως το ένα ασφαλιστικό θα περιέχει και πάρα πολλά σημεία αδικίας, αν θέλετε, και θα περιέχει ενδεχομένως και δυσάρεστα μέτρα. Το κύριο ερώτημα όμως είναι, δίνει προοπτική. Εάν δίνει προοπτική, λες να το φάω, να το πάω παραπέρα, να το καταπιώ, να κάνω την τομή αυτή η οποία πράγματι είναι απαραίτητη. Να. Εάν όμως και είναι άδικο, αλλά και δεν δίνει καμία προοπτική, πώς θα συνενέσω. Δεν μπορώ να συνενέσω.
Λοιπόν, είναι νωρίς ακόμα. Θα περιμένουμε να δούμε και την ποιότητα και την ένταση της αντιπολίτευσης που θα αρθρώσει η Νέα
Δημοκρατία. Μα είδατε τη σκηνή χθες. Με συγχωρείτε πάρα πολύ γιατί θα σκάσω. Είδατε τη σκηνή του κυρίου Κατρούγκαλου.
Μην σκάσετε, για όνομα του Θεού. Τι έκανε ο Κατρούγκαλος.
Φώναξε χθες, λέει, τους φορείς.
Ναι.
Να συζητήσει με τους φορείς αφού έχει καταθέσει το νομοσχέδιο και αφού το έχει στείλει στην Ευρώπη.
Ναι.
Να ακούσει τους άμεσα ενδιαφερόμενους. Κατέληξε λοιπόν σε ένα απίστευτο φιάσκο αυτή η ιστορία και αποφασίσανε με τον γνωστό τρόπο που θυμάστε το Μάρξ τι έλεγε για τέτοιες υποθέσεις να κάνουν μια επιτροπή από 5-6 και οι οποίοι θα ασχοληθούν σοβαρά με το θέμα, διότι μέχρι τώρα δηλαδή δεν ήταν σοβαρή η ενασχόληση.
Θα δούμε. Ευχαριστούμε πολύ για την πρώτη αυτή συζήτηση. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, κυρία Μπακογιάννη.
Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Γεια σας.
Κυρία Ντόρα Μπακογιάννη ήταν στην τηλεφωνική γραμμή. Είχε μια προσωπική νότα τώρα αυτή η συνέντευξη, αλλά δεν μπορούσε να γίνει και διαφορετικά έτσι όπως ήταν. Νομίζω ότι αν την είχατε κι εσείς απέναντί σας, αυτά θα ρωτάγατε.